Goeiedag, lieve luisteraar. Ons het verlede keer by die tweede hoofstuk van die boekie Maleagi begin, en ek het vir julle gesê die eerste 9 versies. Daarin kom die geestelike leiers in die spervuur. Toe het ek net die eerste 4 versies behandel. Nou gaan ek vers 5 tot by vers 9 so 'n bietjie saam met jou bekyk. En onthou nou, dit gaan hier oor die geestelike leiers. In ons tyd sal dit veral die dominees wees, of die pastore, of hoe mense hulle ook al noem in die kerk waaraan jy dalk mag behoort, maar dit gaan oor geestelike leiers, wat as het ware eenkant gesit is. En die mense nou hier, wat spesifiek dan aangespreek word, is die leviete. Want aan die leviete het die Here 'n baie spesifieke taak, destyds in die tempel, gegee. Nou weet ek natuurlik, ons het nou nie meer tempels nie, en ons dink nie meer dat die Here in 'n gebou woon nie. Vir die ou Israeliet was juist die tempel die simbool van God se teenwoordigheid in hulle midde. Alhoewel Salomo al reeds by die inwyding van die tempel, toe hy dit klaar gebou het, in sy gebed gesê het, wie kan verwag dat die Here in 'n huis wat met hande gemaak is moet woon? So ek dink ons sou te ver gaan as ons sê hulle het gedink die Here woon daar. Wat wel waar is, is dat dit vir hulle 'n besondere simbool was, en dat die leviete 'n spesifieke taak gehad het om die naam van die Here te eer. En daarom gaan ek nou verder met vers 5 tot 9 in Maleagi by die tweede hoofstuk. Nou kom ons lees dit eers, dan kan ons makliker die verband raak sien. Ek begin by vers 5. My verbond met Levi sou vir hom lewe en vrede bring, en dit het ek hom gegee. Hy het my met eerbied gedien en vir my naam ontzag gehad. Hy het die volk my wil reg geleer. Hy het niks verdraai nie. Hy het naby my geleef, heel hartig en opreg, en hy het baie laat afsien van hulle sonde. 'N priester moet met kennis kan praat. Daar word verwag dat hy die volk sal kan leer wat my wil is, want hy is 'n boodskapper van die Here, die Almagtige. Nou, liewe luisteraar, ons moet daarop let, ek het nou net tot by vers 7 eers gelees, dat die priesters se optrede in hierdie verse gekontrasteer word met wat die Here van hulle verwag, want onthou, hulle is die leviete, hulle kom almal uit die geslag van Levi. So die Here sê, toe ek vir die eerste leviete aangestel het met 'n taak, toe het hulle opreg gelewe. Hulle het gedoen wat ek van hulle verwag het. Ek het per slot van sake hulle afgesonder, ek het hulle die toerusting gegee om my taak te kan volvoer. Maar so met die loop van tyd het hulle al weier en weier geloop rondom die dinge wat ek van hulle verwag het. Jy sal sien in hierdie verse, as ons dit behandel, God se bedoeling was dus dat die priesters, en dit staan ook hier, hom met eerbied sal dien. Daai woordjie eerbied is belangrik, want ons het verlede keer dit ook gehoor, hy sê vir hulle spesifiek in vers 2, sy tweede gedeelte, wat julle moet gehoorsaam en waarop julle ag moet slaan, is om my naam te eer. Dit is die primêre taak van 'n geestelike leier, nie die ander goed wat ons soms van ons geestelike leiers verwag nie. Ek sê nie ander goed is minder belangrik nie, liewe luisteraar, maar die eerste prioriteit van 'n geestelike leier in 'n gemeente is om toe te sien dat die naam van die Here geëer word. En daarom, as ons nou verder gaan, hierso na die 7de versie sal jy sien, hulle moes die mense terugroep, wegroep van hulle sonde af, deur 'n voorbeeld te wees van toewyding, staan aan die 6de versie. Met ander woorde, hulle moet 'n priester wees wat God se wil aan die mense kon bekend maak sonder om dit te verdraai, vers 6 en 7. Die huidige geslag priesters het ongelukkig die teenoorgestelde gedoen. Hulle het mense tot 'n val gebring, eerder as om hulle te laat afsien van die sonde, volgens vers 8. Hulle het selfs God se wil vir die mense verdraai, sê vers 9. In plaas dus van 'n lewe van vrede, soos die Here vir hulle voorsien het in vers 5, sal veragting nou hulle deel wees, volgens vers 9. Wanneer die kerklike amptenare faal, liewe luisteraar, dan sal jy weet, dan lei die hele verhouding met die Here ook skade van die kant van die gelowiges, want hulle raak teleurgesteld, hulle twyfel somtyds selfs oor die Here op grond van ons wat geestelik is, se lewenstyl. Wat 'n verskriklike, geweldige verantwoordelikheid is dit nie om een van die ampte in enige gemeente te beklee nie. Ook gewone lidmate van 'n Christelike kerk is geroepe om eerbied vir die Here te hê. Ander mense van sonde terug te roep en dat jy en ek elke een persoonlik 'n getuie sal wees wat die wil van die Here in die praktyk elke dag sal illustreer. Dat dit uit ons lewens sal blyk dat elkeen wat die naam van die Here bely, 'n aan God afgesonderde lewe lei. Let op hier in vers 5 tot by 7. Die woordjies lewe en vrede. Né? Hy sê ek gee dit vir julle, my verbond met Lewi sou vir hom lewe en vrede bring en dit het ek hom gegee. Onthou jy die woorde van die Here Jesus telkens in gesprekke met sy disippels? Vrede vir julle. My vrede gee ek vir julle. Met ander woorde, lewe en vrede as gawes van die Here beteken 'n lang en 'n ongeskonde lewensbestaan en in hierdie geval voortgesette priesterskap. Die opsomming in hierdie verse skep dus eintlik 'n beeld van die ideale priester wat in sy verhouding met die Here die regte gesindheid openbaar en in die uitoefening van sy amp getrou is. Wat die amp betref, val die klem hier daarop dat die priester die volk moet onderrig in die wil van die Here. Gaan kyk ook maar, dit staan in Levitikus 10 vers 11. En aan die hand daarvan uitsprake moet kan maak tussen sake en mense. Die priester is dus boodskapper van die Here. 'N gevolmagtigde wat namens die Here praat. Dis interessant, liewe luisteraar. Hierdie gedagtes gaan terug op Deuteronomium 33 daar van die 8ste versie af. Maar jy kan dit maar self van lees. Kom ons kyk na hierdie verse weer. Ek wil dit net lees, dan vra jy jouself af as jy nou dink aan jou geestelike leier. Beantwoord hy of sy wat hulle lewenstyl betref en hulle optrede hieraan. Byvoorbeeld dat hulle die Here, ek is by vers 5 in Maleagi 2. Sou jy sê jou geestelike leier dien die Here met eerbied, het ontzag vir sy naam, leer die gelowiges die wil van die Here korrek, verdraai hy of sy niks, lewe hy of sy naby die Here, is hy of sy heelhartig en opreg, laat hy ander mense afkeer van hulle sonde die hulle terug te roep na die Here toe, kan hy of sy met kennis praat. Nou wat is die basiese kennis? Is natuurlik die woord van die Here. Of gaan soek ons, en ek het niks teen sielkundiges nie, gaan soek ons sielkundige hulp by die geestelike leiers. Of soek ons pastorale hulp, met ander woorde leiding op grond van kennis van die woord van die Here. Hier staan in die 7de versie, daar word verwag dat hy die volk die Here se wil kan leer. Is dit so? Is hy, soos die volgende sinnetjie sê, 'n boodskapper van die Here die Almagtige? Maar jy sien, dit is die ideaalbeeld. Dit is wat die Here verwag van geestelike leiers. Maar nou praat die Here oor die praktyk, hoe dit daar is, in vers 8 en 9. Ek gaan dit eers lees, sonder om te onderbreek, en dan praat ons daaroor. Maar julle, dis nou die geestelike leiers. Hy sê, julle het die regte pad verlaat. Julle het baie tot 'n val gebring, met wat julle hulle geleer het. Julle het my verbond met Lewi geskend, sê die Here die Almagtige. Nou maak ek julle ook verag en sonder aansien by die hele volk, want julle het nie my wil gedoen nie. Julle was nie onpartydig in julle uitsprake oor wat my wil is nie. Jy sien, die huidige geslag priesters in Maleagi se tyd, sê die Here, voldoen nie aan die eise van die amp nie. Verkeerde onderrig, partydige uitsprake, dinge wat ander mense benadeel het en die verhouding met die Here geskend het, sê Maleagi. En daarom word hulle nou gestraf in ooreenstemming met hulle optrede. Hulle het die Here geminag. Met ander woorde, hulle het minagting vir die Here gehad. Hulle het dit wat die Here gesê het, aangepas by wat die mense graag wil hoor. En nou sê die Here hier in vers 8 en 9, en nou maak ek julle verag by die volk. Met ander woorde, die houding wat julle teenoor my gehad het, daardie houding by die mense verander ek nou, dat hulle so 'n veragtelike houding of 'n houding van veragting teenoor julle sal hê. Omdat dit natuurlik nie alleen hulle status nie, maar ook hulle lewensonderhoud raak, beteken dit dus in werklikheid, liewe luisteraar, dat die vervloeking van vers 2 in werking tree. Dat hulle uiteindelik sonder werk sal wees. En as hulle nie werk het, daar wat die Here hulle aangestel het nie, dan gaan hulle nie inkomste hê nie, dan gaan hulle ook sonder kos wees. En daarom dink ek moet ons nog so 'n bietjie praat oor hierdie verantwoordelikheid wat geestelike leiers het. Jy sien, vir hom, vir wie God se brood van genade alledaags en gewoon word, vir so 'n persoon ontstaan daar 'n onverteerbare honger na brood van geweld. Kom ek sê dit andersom. Hoe verder jy en ek van die Here af beweeg, hoe minder ons steur aan sy woord, hoe groter lus kry ons vir dinge wat nie binne sy wil is nie. Want jy sien, as 'n mens wat uit genade lewe is, dan bly jy 'n klein en 'n nederige mensie. Hy moet maar altyd weer weet dat hy eintlik tweede viool speel, want die Here is die een wat sy lewe wil beheer en bestuur deur sy gees. Want jy en ek lewe maar net vanweë genade wat ons van die Here se kant ontvang, en ek wil ook vir jou sê genade wat ons van ander ontvang. Maar as ons ophou om van genade te lewe, liewe luisteraar, dan begin ons mos vir onsself sorg. Dan sê ons, ek werk vir my geld, ek boer die geld uit, want ek is 'n boer. Of ek maak mense gesond en ek leef daaruit. Hey, hoe gevaarlik is dit tog? Of ek wil ander onderrig. Julle moenie my kom leer nie, want ek is opgelei om ander te leer, as ek onderwyser is of 'n dominee. Liewe luisteraar, elke mens, en dit raak my, dit raak jou ook daar voor die radio, elke mens wat gedink het hy is iemand, moet oppas, hy of sy word dalk meneer en mevrou niemand. Ons moet oppas om te dink ons kan uit eie kragte lewe. Jy sien, as ons ophou om van en uit genade te lewe, dan begin ons pad skeef loop. Dan moet ons die regte kontakte hê om te kan oorlewe. En dan is ons eerste kontak nie altyd die Here nie. En daarom lig Levi, het jy opgelet wat ons nou gelees het? Daarom lig Levi nou die gesig op as hy moet regspreek. Want hy is op soek na die kontakte wat hom kan uitlig uit die alledaagse genade lewe en van hom weer Levi op eie voete kan maak. Oeg, ons is so trots daarop in die weste om net in staat te wees om te kan sê, ek sorg vir myself. Ek wil nie van ander mense afhanklik wees nie. Maar is ek nog van God afhanklik? Of het ek so trots geword daarop dat ek op eie bene staan? Dan moet ek versigtig wees, want dis presies wat met hierdie geestelike leiers gebeur het. Hulle wil op eie bene staan. Hulle wil nie meer uit genade lewe nie. Ons sorg vir onsself, ons neem ons polisies uit. Ons betaal ons bydrae vir die pensioen. Oppas, want dit kan die mat onder ons uitruk op 'n oomblik dat ons dit nie verwag nie. En dan die regspraak natuurlik, wat 'n afbeelding was destyds van die genade van God, nie meer nog van 'n genadige God, word nou die afbeelding van 'n genadeloose God. Bied jy en ek nie ook dikwels die genade van die Here so aan nie? Ons maak die Here iemand met wie ons ander ouens wil dreig. Dreig met God se oordeel, dreig met sy straf, in plaas dat ons die genade uitdeel. Die Here is daar straf, hy weet wanneer hy moet straf en wanneer nie. Dis nie ons taak om wraak te neem nie. Dis ons taak om die genade uit te deel. Daarom wandel Levi nie meer in die weë van die Here nie. Levi trap nie meer in die Here se spoor nie. Hulle het van sy weë afgedraai. Sien, ek wat dit sê nie, so staan dit in hierdie gedeelte, liewe luisteraar. Hulle maak dus die Here veragtelik en gering by die hele volk, deur hulle eie optrede. As mense na jou lewe sou kyk, as hulle na my lewe kyk, liewe luisteraar, sien hulle iets van die Here en van sy liefde in ons lewe? Of skrik hulle en sê, as dit is hoe 'n Christen lyk en optree, dan wil ek liewer nie een wees nie. Met ander woorde, hulle krenk ook die Here voor ander mense. Wie dus die kerk sien, dis die bedoeling, moet die Here sien. Wie 'n Christen sien, moet Christus voor hom of haar sien. En as die kerk dan so lyk in die wêreld, so dink die volk, dan lyk God ook so. As die dominee veragtelik is, dan word God ook baie kere veragtelik in mense se oë. Want ons is mos, as dominees en pastore, as gewone Christene wat in ander werke staan, ons is God se verteenwoordigers. En as ons ons waardigheid verloor het, dan skat mense die liewe Here ook nie meer na waarde nie. Is dit nie verskriklik nie? En daarom roep die Here in hierdie verse verontwaardig uit, julle het baie mense deur julle onderrig laat struikel. Want jy sien, die onderrig moet uit dieselfde boek kom as die regspraak vir 'n gelowige mens. Die onderrig moet van dieselfde genade getuig as die wet van die Here. Die mense wat baie uit sondes moes terugbring met die boodskap van genade, het juis baie mense laat struikel met 'n lewe van ongenade. Hulle moes die struikelendes ophelp, maar het juis die wat reeds geval het, nie opgetel nie. In plaas dus van die woord van God te bring aan ander, het hulle eie menings van die kansel afgelig. Deur hulle prediking, want hulle moes onderrig gee, ne? Deur hulle prediking, noem dit onderrig as jy wil, steek hulle die voet onder diegene wat nog loop in en laat hulle struikel. In plaas van lewe te verkondig, het hulle oor doodslag gepraat. En in plaas van volkomenheid en vrede, het hulle oor die geweld uitgewy. Hoe praat jy en ek in hierdie land met sy baie geweld, luisteraar? Praat ons oor die geweld? Of bied die geweld juist vir ons geleentheid om oor die genade en die liefde van God te praat? Jy sien, omdat dit so daaraan toegegaan het in Jerusalem, daarom neem die Here die beroepsbrief uit die hand van die dominees, die priesters van daardie tyd weg, en skeur dit as het ware op, want hulle het nie hulle verantwoordelikheid nagekom nie. Ek sal die vloek onder julle stuur en julle seën in 'n vloek verander, omdat julle niks ter harte neem nie, sê die Here vir hulle. God skeur met ander woorde die beroepsbrief as het ware op, hy slaan hulle hand, wat omkoop geskenke aangeneem het, hy slaan daar die hand neer. Hy verander die seën in 'n vloek en dan laat hy die vloek op die priesters neerkom. God laat die sterfbed vloek weer oor Levi terugkom, omdat hy God se genade nie meer ter harte geneem het nie. In plaas daarvan dat hulle die mis in die ingewande van die offerdiere daar buite die stad gaan verbrand het, word Levi uit die tempel na die mishoop toe verban. Want hy sê, ek sal die pens mis in julle gesigte laat spat. Dis 'n vreeslike woord wat ons hier in die Bybel kry. Dan sal julle besef dat ek vir julle die bevel gestuur het, sodat my verbond met Levi kan bestaan. Met ander woorde, die Here wil hê dat die genade moet voortgaan. En toe die Here die beroepsbrief so opskeer, toe staan die mense in die tempel verslae. Die voorhangsel het geskeur van bo tot onder. Onthou jy die Nuwe Testament wyd oop? Want as Levi die verbond oortree, dan maak God 'n nuwe verbond met ons om sondaars te bly red. As die geestelike leiers skreeu, "Ha, kom af van die kruis af," dan weer klink dit, "Vader, vergewe hulle." En van daardie dag af was daar dus nie meer 'n domineesklas in die samelewing nie. Liewe luisteraar, was die dominees en die pastore nie meer 'n spesiale stand van mense, soos ons dikwels dink nie. Maar ons was almal gewone mense. Onthou jy nog die Nuwe Testament? Party was vissers. Ander was teoloë, soos Paulus. Soos Petrus 'n visser was en Paulus 'n teoloog. So is dit vandag nog. Party van sy getuies was eens op 'n stadium terroriste soos Simon, die Seloot. Ander was fariseërs, party was belastinggaders, ander weer 'n weermagoffisier met 'n siek kind. Party was blind en ander was stom. Party het 'n verdorde hand gehad. En ander was 38 jaar bedlêend daar by die bad van Bethesda. Gaan lees maar Johannes 5. Ou skrywer merk op: as die Here vandag hier tussen ons sou rondgaan en boodskappers van die blye nuus soek, dan gebeur daar iets heel vreemds. Dan sien ons apostels wat nie Johannes of Petrus as naam het nie, maar Jan of Piet, met ander woorde gewone mense. Ons ontmoet apostels wat 'n bril dra, apostels wat fietsry en die bus haal in die oggend om werk toe te gaan. Jy sien, die moderne apostels staan net soos die vroeëre in die lewe. Hulle het 'n lewensversekering. Hulle raak verlief en hulle trou. Hulle maak tuin in hulle vrye tyd. Hulle stuur nuwe jaar aan familie en vriende 'n kaartjie met goeie wense. Dis mense soos jy en ek. Doodgewone mense, liewe luisteraar, wat nou die verantwoordelikheid het om die paaltjie van genade en evangelie boodskap aan ander toe deur te gee. Ons het as dit ware elkeen nou 'n beroepsbrief hoor. Julle wat vroeër geen volk was nie, skrywe Petrus in die Nuwe Testament 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Maar wat nou die volk van God is, aan wie geen genade bewys is nie, maar nou bewys is, julle is 'n koninklike priesterdom om te verkondig die deugde van hom wat julle geroep het uit die duisternis tot sy wonderbare lig. Kom jy jou aanstelling en jou roeping na, liewe luisteraar, om die deugde van hom wat vir jou en vir my geroep en gered het, te verkondig. En daarmee lê jy en ek natuurlik en ons beroepsbriewe parallel met die van die dominees van Jerusalem destyds. Julle wat vroeër geen volk van God was nie, julle wat geen erfdeel in die beloofde land ontvang het nie, maar vervloek is om te swerf oor die hele see die dag toe die gordyn geskeur is, wel die volk van God. Julle aan wie geen genade bewys is nie, maar wie sal nou aan 'n moordenaar genade wil bewys, luisteraar? En elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. Aan julle almal is nou genade bewys, want kyk watter groot liefde het die Vader aan ons bewys, dat ons kinders van God genoem mag word. Gaan kyk in Johannes hoofstuk 1 by vers 12, elkeen wat hom aangeneem het, het hy wat God is, die reg gegee om 'n kind van God genoem te word. Jy sien, hy, God self, het ons geroep uit die duisternis van ons loopgrawe van lus en geweld. Hy het ons uitgeroep na die wonderbare lig, dat ons lanterns in die lig mag wees, sout in die wêreld. Ons het priesters geword. En daarom moet ons ook uit genade lewe. Onthou jy nog? Neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit dikwels. Eet die genade brood, drink die genade wyn, sodat julle aan my kan dink. Doen dit tot my gedagtenis. Liewe broer en suster, liewe luisteraar, so wil God ook keer dat die ou leefie in ons, die ou mens, weer opstaan elke dag. Want uit ons mond word daar nou betroubare onderrig verwag, juis omdat ons om aan hom behoort. Uit ons mond moet daar dus geen bedrog of partydigheid wees nie. Veral nie partydigheid teenoor ons vyandie. Daai wat die Here gesê het: seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. So het Jesus in die bergpreek ons beroepsbrief uitgelê, nie waar nie? Seën en bid. En dis eg priesterlike werk, hoor. Wees dan volmaak soos julle Vader in die hemele is. So sê die Here Jesus. Is 'n hoë eis, né? Hy maar verwag die Here dit regtig van 'n mens? Dink hy nie miskien aan die engele nie? Luister weer. Skryf aan die engel in Smyrna. Skryf aan die engel in Kaapstad. Skryf aan die engel op Pofadder. My verbond is met jou. Of jy die leier in 'n gemeente is, of jy die hoof is van 'n huishouding, of jy doodgewone getuie is op die atletiekbaan of wanneer daar tennis gespeel word. Die vraag is, voer jy en ek ons opdrag as Christusgelowiges uit om getuies te wees? Jy weet, ons wys so maklik met die vinger na iemand anders. hierdie gedeelte uit Maleagi 2. Dit wys die vinger na my. Ek weet nie of jy voel dit wys ook na jou nie. Hoe lyk ons lewens? Want jy sien, op die groot dag van die Here sal ons nie meer met die vinger kan wys nie. Wanneer die Here Jesus verskyn, sal ons nie ander ouens kan aanwys wat so groot voor ons gestaan het dat ons die Here nie kon sien nie. Dan sal ons moet persoonlik verantwoording doen. En daarmee maak ek jou nie bang nie. Daarmee nooi die woord van die Here ons, soos hierdie ouens genooi is. Die vraag is, of ons regtig omdraai van ons ou weë. Doen jy? Tot ziens.